Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čavaravdić i vaš sam domaćin na talasima Radija Slobodna Evropa. Ovu srijedu među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Crna Gora uspješno korača prema NATO paktu, izjavio Rasmussen. Srbija se ne približava NATO, ukazao ministar odbrane Šutanovac. Hrvatska sutra i formalno okončava pristupne pregovore s Europskom unijom. Novi sukob policije i demonstranata u Atini nakon što je grčki parlament usvojio kontraverzne mjere štednje. U napadu Talibana u Kabulu 19 mrtvih. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, tražimo i odgovore na pitanja zašto je profesor Slavo Kukić kao mogući mandatar BH vlade prošao na parlamentu tako kako je prošao. Koliko su u Srbiji još uvijek utjecajni kadrovi Slobodana Miloševića, te zašto su se svećenici Srpske pravoslavne crkve doveli u situaciju da ih se mora deportovati. O svemu detaljnije nakon pregleda najnovih događaja. Pred mikrofonom Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu traje sjednica zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine na kojoj bi se zastupnici trebali izjasniti o imenovanju Slave Kukića na dužnost predsjedavajućeg vijeća ministara BiH.
U zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine još uvijek traje rasprava o potvrđivanju imenovanja predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine, u kojoj već satima traju međusobna politička prepucavanja. Iako je mandatar za sastav vijeća ministara Slavo Kukić iznio ekspoze u kojem je predočio prioritete kojima bi se oni i bosansko-hercegovačka vlada bavili u mandatnom periodu, poslanici skoro cijeli dan ne raspravljaju o tome. Podjele koje su već duže vrijeme prisutne na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni dan su kulminirale na sjednici državnog parlamenta. Koalicija SNSD 2 HDZ u više navrata su optuživali SDP kako je prijedlogom Slave Kukića za mandatara narušila ustavni poredak prema kojem, kako oni ocjenjuju, on nije legitimni predstavnik hrvatskog naroda. Još jednom je ponovljeno da stranke iz Republike Srpske i 2 HDZ neće podržati Kukića za predsjedavajućeg vijeća ministara, a neki poslanici su izrazili žaljenje što je sjednica i zakazivana s obzirom da još uvijek nije dogovorena parlamentarna većina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karbegović.
Vrata NATO-a otvorena su za sve zemlje Balkana, spremna da preuzmu odgovornost koje nosi članstvo u alijansi, poručuje glavni tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen tokom obraćanja ministrima vanjskih poslova zemalja jugoistočne Europe koji sudjeluju na sastanku inicijative Proces suradnje u jugoistočnoj Europi.
U potpunosti razumijemo da nema svaka zemlja u regionu aspiracije za članstvo u NATO-u. To je njihova sopstvena suverena odluka koju mi poštujemo, ali čak i te zemlje koje ne žele da se uključe u NATO mogu da iskoriste proces saradnje i razgovora sa alijansom. Svaki pojedinac želi da živi u slobodi, miru i harmoniji. Vi ste odgovorni za raskid sa prošlošću i za usredsređivanje na budućnost.
Glavni tajnik NATO-a Fogh Rasmussen prethodno je tokom konferencije za novinare s crnogorskim premijerom Igorom Lukšićem istaknuo da Crna Gora dobro napreduje prema vojnoj alijansi, ali da treba nastaviti sa borbom protiv organiziranog kriminala, korupcije i dosljedno provoditi reforme. Srbija sutra staje na čelo procesa suradnje u jugoistočnoj Europi. Uoči toga preuzimanja dužnosti, ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić govorio je o prioritetima srpskog predsjedavanja.
A uopšte saradnje protiv organizovanog kriminala je potpuno nemoguća samo na državnom nivou. Bez saradnje država po tom pitanju nema apsolutno nikakve nade za uspeh. I mislim da činjenica da imamo regionalne strukture nam otvara prostor da budemo daleko efikasniji u borbi protiv organizovanog kriminala nego što smo bili do sada, i Srbija će se posvetiti borbi protiv organizovanog kriminala i kao predsjedavajući ovim regionalnim inicijativama.
Ministar obrane Srbije Dragan Šutanovac ocijenio je da je sporazum sa NATO-om o bezbjednosti informacija i kodeksu o postupanju timski ugovor koji neće ugroziti sigurnost zemlje i njenih građana niti približiti Srbiju članstvu u tom vojnom savezu.
Neučestvovanje, odnosno necertifikovanje pripadnika Vojske Srbije po pitanju razmjene informacija, odnosno mogućnosti školovanja, edukacije, treninga itd. je upravo najlošija moguća opcija za sistem odbrane. Ne postoji gora odluka koja bi nas vodila ka izolaciji nego ta da mi se izolujemo recimo iz školstva, da se izolujemo iz mogućnosti obuke, iz mogućnosti treninga, iz saznavanja novih veština ratovanja, borbe protiv organizovanog kriminala koji se danas tretira i kao bezbednosni problem i vojske, protiv sajber kriminala itd. itd.
Hrvatska će sutra nekoliko sati prije završetka mađarskog predsjedništva zatvoriti 4 zadnja poglavlja i tako formalno zaključiti pristupne pregovore s Europskom unijom na vleđu vladinoj konferenciji o pristupanju na ministarskoj razini. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je Višem sudu u Beogradu dopunsku dokumentaciju tražeći izručenje ratnog predsjednika općine Trebinje Božidara Vučurovića. Dopunska dokumentacija također se odnosi na informacije da u Bosni i Hercegovini nije moguće suđenje u odsutnosti, te da u pravosudnom sustavu BiH ne postoji smrtna kazna. Tužilaštvo BiH Vučureviću na teret stavlja zločine u Trebinju. Zahtjev za izručenje uputila je Hrvatska, koja Vučurovića optužuje za zločine prema civilima u Dubrovniku tokom rata. Senat Univerziteta u Sarajevu jednoglasno je usvojio odluku Etičkog komiteta da se iz nastavnog procesa doživotno suspendiraju profesori Pravnog fakulteta Bajro Golić i Zdravko Lučić, te na 2 godine profesor Sanje Nomanović. Etički komitet je ovakvu odluku donio zbog umješanosti Golića, Lučića i Omanovića u seks aferu na odjelu Pravnog fakulteta Sarajevo u Tuzli. Dekan Pravnog fakulteta u Sarajevu Borislav Petrović.
Oni se isključuju ovom odlukom iz nastavnog procesa de facto, pravno rečeno. Njima ne prestaje radni odnos u smislu isključenja iz matične institucije, ali ne mogu učestvovati u nastavi.
Senat. Čuli ste dekana Pravnog fakulteta u Sarajevu Borislava Petrovića. Potraga za nestalnom Drnišankom Antonijom Bilić nastavljena je i danas, ali i dalje bez rezultata. Ministarstvo pravde Srbije najkasnije u ponedjeljak podnijeće zahtjev za izručenje Dragana Paravinje, koji je pred Okružnim sudom u Sremskoj Mitrovici osuđen na 4 godine i 6 mjeseci zatvora zbog silovanja i pokušaja silovanja. Za Paravinjom je Interpol Zagreb također raspisao međunarodnu potjernicu.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Grčki parlament glasao je za usvajanje novih oštrih mjera štednje koje bi trebale spriječiti bankrot države, dok su gotovo istodobno nezadovoljni demonstranti u centru Atene napali zgradu ministarstva financija. Premijer Jorgos Papandreou.
Moramo da izbjegnemo kolaps naše zemlje, moramo da ispravljamo greške koje smo učinili. Mnogo ljudi demonstrira, neki jer uistinu osjećaju nepravdu, a drugi jer gube povlastice koje su uživali.
Generalni štrajk trebao bi završiti u ponoć, no nezadovoljni građani pozivaju na ostanak na daljnje prosvjede.
Situacija je jako teška, da ljudi uskoro neće imati da jedu. O svemu treba razmisliti. Ljudi trebaju izaći na ulice i protestovati, jer preživljavamo vrlo teška vremena.
U napadu na hotel Intercontinental u Kabulu poginulo je 19 ljudi, uključujući 8 bombaša samoubojica. Dužnosnici afganistanskih snaga sigurnosti su saopćili da su napadači bili naoružani sa protutenkovskim raketama, ručnim bacačima, bombama, a 8 su bili opasani eksplozivom. Ministar unutrašnjih poslova Afganistana Sedik Sediki.
Počela je istraga i bit će nastavljena. Bez sumnje teroristi će pokušati da napadaju druga veoma važna mesta. Meta su im visoki afganistanski zvaničnici i stranci.
U Kijevu je počelo suđenje bivšoj ukrajinskoj premijerki Julii Timošenko zbog zloupotrebe položaja. Tužilaštvo je tereti da je 2009. sklopila sa Rusijom nepovoljan sporazum o uvozu prirodnog plina. Timošenko je odbacila optužbe.
On nije sudac, samo slijedi naredbe ukrajinskog predsjednika Janukovića. Njegov je zadatak da provodi represiju, a ne da istraži objektivno slučaj. Uputili smo žalbu Europskom sudu za ljudska prava. Braniti ćemo se i tražiti pravdu na sudovima izvan Ukrajine.
Najmanje 5 žena pritvoreno je u Saudijskoj Arabiji, pošto su optužene da su narušile propis po kojem je samo muškarcima dopušteno da voze automobile. Saudijska Arabija jedina je država na svijetu u kojoj je ženama zabranjeno voziti. I pri kraju još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Crna Gora uspješno korača prema NATO savezu, izjavio Rasmussen. Hrvatska sutra i formalno okončava pristupne pregovore s Europskom unijom. Novi sukobi policije i demonstranata u Ateni nakon što je grčki parlament usvojio kontroverzne mjere štednje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mirjano, s vijestima čučete i pred sam kraj, slijede naše teme dana. Na prvom je mjestu rasprava u bosansko-hercegovačkom parlamentu oko prijedloga da predsjedavajući vijeća ministara bude Slavo Kukić. No, kako javljaju naši reporteri, zabavljeni uvijek istim mislima i temama, uglavnom neproduktivnim, zastupnici su naprosto zaboravili o kojoj tački dnevnog reda je riječ. Profesora Kukića nisu ni pomenuli još od 3 sata popodne. Marijan Autović ima priču u cjelini.
Rasprava u bosansko-hercegovačkom parlamentu, koji na današnjem dnevnom redu ima samo jednu tačku, odluku o imenovanju Slave Kukića za predsjedavajućeg vijeća ministara, pokazala je još jednom zbog čega Bosna i Hercegovina 9 mjeseci od izbora nema izvršnu vlast. Čvrsto zakovani na svojim pozicijama, parlamentarci su po hiljaditi put iz poslaničkih klupa uz direktan televizijski prijenos slali poruke svojih političkih partija. O izloženom ekspozeu Slave Kukića najmanje se govorilo. On je naime opširno apostrofirao nekoliko segmenata koji su prema njegovom mišljenju važni za funkcionalnost Bosne i Hercegovine. Prvi i najvažniji po njemu je segment ekonomije.
Što se pak tiče ekonomske politike u mandatnom periodu, nju će karakterizirati nekoliko temeljnih pravaca. Vijeće ministara će tu politiku temeljilo i u pravcu stvaranja pretpostavki za održivost i jačanje Bosne i Hercegovine kao jedinstvenog ekonomskog prostora u cilju zadovoljavanja temeljnih potreba svih građana ove zemlje.
Iako je kandidat za predsjedavajućeg vijeća ministara Slavo Kukić skoro sad govorio o onome šta se treba uraditi u Bosni i Hercegovini u narednom mandatnom periodu, poslanike ni to nije ponukalo da govore o izloženom programu. Samo rijetki govorili su o onome što je Kukić predložio. Ostali su još jednom iskoristili priliku da pokažu koliko su suprotstavljena 2 politička bloka u Bosni i Hercegovini. Stranke potpisnice platforme okupljene oko SDP-a sa jedne strane i političke partije iz Republike Srpske i 2 HDZ-a sa druge strane. Rasprava o programu koji je Kukić izložio tako se pokozna koji put pretvorila u priču o tome ko je legitiman Hrvat, a ko to nije, te koliko su majorizirani Hrvati u Bosni i Hercegovini. Na opaske 2 HDZ-a koji su Hrvati glasali za SDP i stranke okupljene oko njega, odgovorio je predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija.
Nek potraže možda u arhivama neki medija koji objavljuju prisluškivane razgovore, da im možda oni pomognu. Možda metodom prisluškivanja naroda se može saznati koje nacije je koji glasač bio i kako je glasao.
Najžešće reakcije ipak izazvala je diskusija predsjedavajućeg zastupničkog doma Denisa Bećirevića.
Dakle, ako pokušavate Bosni i Hercegovini ljudima u ovoj zemlji reći da su legitimni predstavnici Hrvata iz SNSD-a i ako to uopšte ne spominjete, a ovdje negirate mogućnost u predstavničkom domu da od 7 Hrvata u predstavničkom domu 3 podržavaju gospodina Kukića, onda je to priča o kojoj moramo zaista otvoreno razgovarati, ali ne više u ovoj zemlji politikom dvostrukih aršina.
Odmah mu je odgovorio Božo Ljubić iz HDZ-a 1992.
Način na koji vi govorite o hrvatskom pitanju u Bosni i Hercegovini, pežorativno, kao o nekakvoj hrvatskoj političkoj volji, dakle, oslikava zapravo suštinu problema Bosne i Hercegovine. Na način da vi zapravo ne uviđate ili ne želite prihvatiti karakter ove države, da je ovo država 3 ravnopravna konstitutivna naroda.
A zatim i Nikola Zančić iz HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Očigledno je da svojim djelovanjem u kolegiju dovodiš na granicu pitanje funkcioniranja kolegija i ovog doma, a svojim nepotrebnim komentarima, ničim izazvanim komentarima, pokušavaš stalno isprovocirati neka nenormalna stanja.
Diskusijom Denisa Bećirovića, inače člana SDP-a, nisu bili zadovoljni ni poslanici iz Republike Srpske, Drago Kalabić i Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Vi znate da predsjedavajući ovoga vijeća ministara, kandidat gospodin Kukić, ako dobije većinu u skladu sa procedurama i ustavom, ja ću biti prvi koji ću mu pružiti ruku. I on je tada legitimno izabrani. A ne sanjati neke druge većine je u Bosni i Hercegovini vrlo opasno.
Drugi predstavnik SNSD-a Slavko Jovičić tvrdio je da je Bećirović tokom cijele sjednice kršio poslovnik.
Evo, prijavio sam se sad replika na 3. mjestu. Kada biste mi dali?
Koji dio poslovnika je povrijeđen?
Svaki danas koji ste vi pomenuli.
Nekoliko sati poslaničke rasprave, a ni riječi o ekspozeu Slave Kukića. Uzalud su neki poslanici upozoravali u kom smjeru ide rasprava i da je na takav način teško očekivati da se bilo šta pozitivno i dobro u Bosni i Hercegovini promijeni. Ismeta Dervoz iz Saveza za bolju budućnost.
Mi smo na ovo današnje zasjedanje došli sa utvrđenim stavovima. Ti stavovi su bili poznati i javno deklarirani od svih stranaka u Bosni i Hercegovini opetovano u toku prethodnih nekoliko sedmica. Bilo je dovoljno da mi danas ovdje vrlo odgovorno i ozbiljno te naše stavove, iza kojih valjda stojimo, jer su oni argumentirani onima što smo mi rekli već, i podržimo našim glasanjem.
Mladen Bosić iz Srpske demokratske stranke.
Šta smo mi ovom današnjom sjednicom, diskusijama i elaboratom koji smo čuli od mandatara Kukića danas postigli? Jesmo li pomjerili situaciju naprijed, je li ostala ista ili je krenula nazad? Bez ikakve dileme. Mi smo ovdje ovom diskusijom razotkrili probleme u Bosni i Hercegovini. Ova diskusija na mandatara, koja se ne odnosi na njegov program, nego se odnosi na suštinu problema u Bosni i Hercegovini. Dok ta suština ne bude riješena, neće biti ovdje stabilne političke situacije.
Do početka ove emisije državni poslanici u Bosni i Hercegovini nisu okončali raspravu čiji je rezultat trebao da bude konačno imenovanje predsjedavajućeg vijeća ministara na koje Bosna i Hercegovina čeka već 9 mjeseci. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Fond Biljane Kovačević-Vučo objavio je knjigu Zloupotrebljene institucije koje ko u Srbiji od 87. do 2000. godine. U knjizi je nabrojano 1400 imena iz raznih sfera društva. Od politike, akademije, crkve, vojske, medija do estrade, dakle svih onih preko kojih je Slobodan Milošević svojevremeno ostvarivao svoje političke i ratne ciljeve. Osim poznate aktivistkinje, knjigu potpisuje i njen partner Dušan Bogdanović. Ovo je djelo bilo povod Branki Mihajlović da se zapita gdje su danas Miloševićevi ljudi, a gdje Slobini politički ciljevi.
Knjiga Koje ko u Srbiji 87-2000-ta nastala je po uzoru na jednu sličnu u Nemačkoj, otkriva Dušan Bogdanović.
Ja sam na jednoj buvljoj pijaci u Berlinu, gdje sam u to vrijeme živeo, naišao na jednu knjigu koja se zove 5000 glava, ko je bio ko u Trećem rajhu. Jedno mi je bilo jasno da moram da napravim nešto tako za Srbiju.
Na više od 300 stranica ređaju se manje ili više poznate imena. Neka sasvim zaboravljena, neka nikada poznata široj javnosti, neka od njih i danas veoma uticajna. Cilj je da se pokrene otvorena debata o tome šta se događalo u 90. godinama, kaže koautor projekta Dušan Bogdanović, tvrdeći da ova knjiga nije knjiga srama. Biografski podaci se odnose samo na period do 2000. godine, tako da knjiga ne otkriva da su među Miloševićevim ljudima danas neki od njih. Predsjednica Skupštine, potpredsjednik Vlade, ministar u Vladi, direktor RTS-a, da ne nabrajamo dalje. Dušan Bogdanović.
Nama je krivo što nema podataka o tome što su oni radili poslije toga, zbog toga što sad vidimo, recimo, kad se prelista ko sedi u Vladi ili ko sedi u parlamentu ili ko drma Akademijom nauka i medijima, recimo, isto tako, ko je u sudstvu, onda se vidi da praktično nema diskontinuiteta u političkim biografijama najistaknutijih ljudi iz tog vremena.
Koliko su Miloševićevi ljudi uticajni danas, pitali smo Sonju Biserko, predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava.
A evo samo da pomenem ime Dobrice Ćosića, koji dan danas uzima medijski javni prostorski ključni čovjek, odnosno taj njegov pristup je ključan u definisanju narativa o toj prošlosti. Znači, on još uvijek oblikuje javno mnjenje ovdje.
Kako biste vi sada odgovorili kad bi vas neko pitao gdje su sada ključni Miloševićevi ljudi?
Oni su u svim institucijama ovog društva. Oni su tajkuni, oni su svi tu. Ne radi se o tome da se oni svi sklone, nego da se suštinski distanciraju od tog projekta i te politike. Jer mi do sad toga nismo imali, jer Milošević se kao recimo i Ratko Mladić. Kad čitate sve te tekstove koji su tih dana objavljeni, vidjet ćete da u stvari većina njih smatra da je on zaslužan za Republiku Srpsku, kao i Biljana Plavšić, koja je čak i odslužila kaznu, ali se vratila kao neko ko se žrtvovao za taj ratni cilj Republika Srpska.
Da li je, na primjer, javno iskazivanje privrženosti Milutina Mrkonjića, ministra u vladi Srbije i potpredsjednika socijalista, bivšem šefu Slobodanu Miloševiću, samo bezopasno koketiranje ili znak da su lončići na važnim mestima još pobrkani? Tek on može da u svom kabinetu drži sliku pokojnog haškog optuženika, može da finansira knjigu, zbirku, panegirika ratnom predsjedniku Srbije i da potpiše tekst u kome ga naziva haškim herojem. Bojan Kostreš, narodni poslanik iz Lige socijaldemokrata Vojvodine, koja je u vladajućoj koaliciji, ali koja ima radikalan otklon prema Miloševićevoj politici, ne vidi značajniji uticaj bivših ljudi na današnju politiku, uprkos navedenim primjerima.
Postoje određeni pojedinci u vlasti, kao što je gospodin Mrkonjić, koji bi verovatno želeli da Miloševićevo vreme nikada nije prošlo, ali na sreću svih nas Milošević, niti njegova politika, što je mnogo važnije, se danas nalaze ili u dubokoj opoziciji ili na svetlištu istorije.
Ipak jedna izjava predsjednika njegove stranke, Nenada Čanka, otkriva da ova nevelika vojvođanska politička partija tek očekuje distanciranje od 90-ih, od projekta Memorandumske Srbije, čiji je autor Dobrica Ćosić, a koji je praktično Milošević pokušao da ostvari ratnim sredstvima. Bojan Kostreš.
Sigurno znate da je predsjednik naše stranke izjavio da će onog dana kada je zabranjen nacionalni stroj, da je to tek početak cele priče, a da će se obračun sa prošlošću i sa ljudima koji su načinili zlo i Srbiji i regionu 90. godine završiti kada se Dobrica Ćosić nađe na optuženičkoj klupi.
Pored Ekmečića, Tijanića, Šešelja, Koljevića, Karadžića, našao se i opozicioni lider koji je bio 90. godina simbol otpora Slobodanu Miloševiću, Vuk Drašković, Dušan Bogdanović.
On zaista jeste bio ne samo jedan od najistaknutijih figura u toj opoziciji, nego i jedna vrsta simbola opozicije Miloševiću. Međutim, mi ne možemo prenebregnuti činjenicu da je on bio i potpredsjednik jedne od saveznih vlada koje su bile pod direktnom kontrolom Miloševića.
Ako ni zbog čega drugog, a ono zbog nekih imena koje su se tu našla, mogu se predvidjeti burne reakcije u Srbiji. Da li će debata o 90-im, toliko potrebna Srbiji danas, ako je bude, pokazati da je u pravu Bojan Kostreš ili Sonja Biserko?
Miloševićevi politički ciljevi su poraženi ili na dobrom putu da budu poraženi, a nadam se da su Miloševićevi ljudi na putu za zatvor.
Jedan deo kadrova koji je brošursko identifikovan s Miloševićevom politikom još uvijek je tu. Ne dozvoljavaju tu vrstu otklona od Miloševićeve politike.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Paštrovski paroh Siniša Smiljić jutros rano deportovan je iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu, čiji je zapravo državljanin. Ujedno mu je uručeno rješenje o zabrani ulaska u Crnu Goru i to na godinu dana. Direktan povod je jučerašnji nasilni upad na Sveti Stefan s grupom ruskih novinara. To je prvi put da crnogorske institucije deportuju sveštenika Srpske pravoslavne crkve, o čemu i priča Srđan Janković.
Uprava crnogorske policije potvrdila da je paštrovski paroh Srpske pravoslavne crkve Siniša Smiljić jutros deportovan iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu, a da je sa još 4 osobe sinoć priveden u policijsku stanicu u Budvi zbog nasilnog ulaska u grad hotel Sveti Stefan. Prema riječima portparolke uprave policije Tamare Ralević, sveštenik Smiljić je predat bosansko-hercegovačkoj policiji sa zabranom ulaska u Crnu Goru na godinu dana, jer je utvrđeno da u Crnoj Gori radi na osnovu turističke prijave.
Ispostava granične policije bar je danas, shodno zakona o strancima, donijela rješenje kojim se SS parohu Mitropolije Crnogorske Primorske otkazuje boravak i kojemu se zabranjuje ulazak u Crnu Goru narednih godinu dana, dakle do 29.6.2012. godine. Predmetno rješenje je donijeto zato što je utvrđeno da ovo lice boravi duži vremenski period na teritoriji Crne Gore na osnovu turističke prijave, te da svoj boravak ne koristi u svrhu za koju je prijavljen, već da obavlja vjersku službu objektima Mitropolije Crnogorsko Primorske na području opštine Budva.
Službenici PJ Budva su jutro svo lice sproveli do graničnog prelaza Sitnica i predali ga službenicima granične policije Bosne i Hercegovine.
Kada je riječ o incidentu koji je prethodio deportaciji sveštenika Srpske crkve, iz policije je saopšteno da je 5 osoba predato sudiji za prekršaj u Kotoru zbog nasilnog ulaska u Sveti Stefan, a na osnovu prijave zakupca Grad hotela kompanija Adriatic Properties, 4 osobe su sprovedene danas u područni organ za prekršaje, a sudija je odložila pretres za petak 1. jun, rekla je portparolka uprave policije.
Službenici područne jedinice Budva lišili su sinoć slobode i zadržali 5 lica, među kojima je i parok mitropolije Crnogorske Primorske sa inicijalima SS zbog nasilnog ulaska na Sveti Stefan, gdje su, kako se sumnja, oko 18:40 upotrebom fizičke snage i vrijeđanjem radnika koji obezbjeđuju objekat Svetog Stefana narušili javni red i mir.
Iz mitropolije Crnogorsko-Primorske je saopšteno da je deportovanjem paštrovskog paroha Siniše Smiljića uprava policije pogazila, kako je rečeno, elementarna vjerska i ljudska prava, nanijevši udar pravoslavnoj crkvi, vjernicima i pravdi u Crnoj Gori. U saopštenju se navodi da je Smiljić u Crnoj Gori legalno boravio sa garancijom mitropolije Crnogorsko-Primorske, a kako se dodaje, u toku je postupak po njegovoj žalbi kojom mu je nedavno uskraćeno pravo na privremeni boravak na godinu dana. Član pravnog savjeta mitropolije Velibor Džomić:
smatramo da je to apsolutno nepotrebno i neprimereno. Pravni savjet mitropolije Crnogorsko-Primorske će i svešteniku Smiljiću i članovima odbora za obnovu hramova pružiti svu pravnu pomoć koja je dozvoljena u skladu sa zakonom.
Povodom deportacije srpskog sveštenika reagovala je i Nova srpska demokratija, koja je saopštila da se radi o udaru na srpsku crkvu, sveštenstvo i udar na srpski narod. Podsjetimo, zakupac Grad hotela Sveti Stefan Adriatic Properties prijavio je jučer nelegalan upad na ostrvo, nakon čega je policija intervenisala. U grupi su bili sveštenik Smiljić sa nekoliko članova odbora za izgradnju hrama na Svetom Stefanu i grupa od 10 ruskih novinara koji su izvještavali o hramu Aleksandra Nevskog. Kako su objavile podgoričke vijesti, intervenisala je policija i u večernjim satima je privela sveštenika i još nekoliko osoba. Ovo nije prvi put da na Svetom Stefanu, elitnoj turističkoj destinaciji, dolazi do manjih sukoba. Prije 2 mjeseca dio mještana i pristalica Srpske pravoslavne crkve započeli su nelegalnu izgradnju na ruševinama crkve Aleksandra Nevskog, koja se nalazi na poluostrvu. A nakon protesta i sukoba sa policijom, vlada je donijela odluku o rušenju nadzidanog dijela. Ostala je zabilježena izjava sveštenika Siniše Smiljića, koji je tada zaprijetio da ne može da garantuje mir na Svetom Stefanu. Deportacija Siniše Smiljića je prva deportacija jednog sveštenika Srpske pravoslavne crkve nakon što je Ministarstvo unutrašnjih poslova nedavnom kontrolom boravka stranaca u manastirima i crkvama utvrdilo da 86 sveštenika Srpske pravoslavne crkve nema odobren boravak u državi, a što je izazvalo oštru reakciju Srpske crkve i mitropolita Amfilohija Radovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujemo preliminarni razgovor gazde Mileta i Neymara Emira o Andrić gradu u Višegradu, onako kako ih je zamislio Predrag Lucić.
Ej, Lemi, imaš 50 miliona maraka sitno. Nemam, brate Remi. Stvarno nemaš. Odakle mi sve da imam? Ej, nemoj meni da uvaljuješ te prevratne fore, matere ti. A šta da ti uvalim, brate Remi? 50 miliona maraka, rekao sam ti. Pa odakle mi? Iz budžeta. A šta će ti 50 miliona? Da napravim grad. A što ga ne napraviš od svojih para? Zato što sam ja Neymar. A Neymar samo time kaže, ne ima para. A gdje ćeš da praviš grad? U Višegradu. Gdje? U Višegradu. Znaš gdje je Višegrad? Čuj, Višegrad. Šta ima da ga praviš kad je već napravljen?
Hoćete li znati više o tome što je sve Neymar obećao financijeru? Ostanite na našim talasima ili zavirite na internet stranicu našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Crna Gora uspješno korača prema NATO savezu, izjavio Rasmussen. Hrvatska sutra i formalno okončava pristupne pregovore s Europskom unijom. Novi sukob policije i demonstranata u Ateni nakon što je grčki parlament usvojio kontroverzne mjere štednje.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bili i Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. We'll be right back.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti može li se preispitati ili poništiti privatizacija 20 kompanija u Beogradu, kako to traži Evropska unija.
Mi možemo otvoriti bilo koje pitanje privatizacije, ali komedija la finita. Stvar je završena i to naravno pravno je veoma komplikovano i ne znam šta je sve moguće.
Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić smatra da bosansko-hercegovački problem nije neizabrana vlast, nego...
Što jedan dio političkih faktora u Bosni i Hercegovini ne shvaća da je Bosna i Hercegovina konstanta, da su granice zadane i da se granice ne mogu mijenjati.
Zašto prosrpska opozicija u Crnoj Gori neće na sastanak s kosovskim liderima u posjeti Podgorici?
Naši stavovi su poznati, mi mislimo da je pogrešna stvar što je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova, čime udarila vjetno na teritorijalni integritet Srbije.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Administracija Evropske unije od vlasti u Srbiji traži da se ispita privatizacija 24 preduzeća. Cilj je ustvrditi da li je sve obavljeno u skladu sa zakonom i evropskim kriterijima. Vlasti u Beogradu uvjeravaju da će svi koji su prekršili zakon biti sankcionirani, dok analitičari procjenjuju da će to biti neuspjeli pokušaj utvrđivanja sopstvene odgovornosti, zabilježio Radovan Borović.
Spisak od 24 preduzeća za koje briselska administracija traži preispitivanje privatizacije zbog korupcije i nezakonitosti uvlači u sumnju sve vlade Srbije počev od 2001. godine. Članovi kabineta aktualne vlade, kao što je ministar za ekonomiju Nebojša Ćirić, kaže da vlada ne beži od potrebe da se rešavaju slučajevi visoke korupcije. Šta god je sumnjivo, mora da bude ispitano, uverava javnost ministar za ekonomiju Nebojša Ćirić.
Ja ne vidim ništa sporno. Mi smo do sada imali preko 30% raskinutih privatizacija. Neki od ljudi koji su učestvovali u privatizacijama su i optuženi, neki su uhapšeni, za nekima raspisana poternica. Znači, to pokazuje da se ipak, da ipak država radi svoj deo posla na otkrivanju kriminalnih radnji. Tako da ja zaista ne vidim ništa sporno i trebaju da budu ispitani, da jednom podvučemo crtu i da kažemo ovdje je bilo problematičnih ili kriminalnih radnji i ovdje nije. To ja mislim da radna grupa u tom smislu nije napravljena koliko ja znam, ali sa druge strane one institucije sistema i koje trebaju da se bave tim poslom koliko ja znam se i bave.
Na spisku preduzeća za provjeru po zahtjevu Europske unije između ostalih su Sartid, odnosno US Steel, Jugo Remedija, Veterinarski institut, Nacionalna štedionica Motel C, Market Shinvoz, Tehnohemija, Srbolek, Keramika iz Kanjiže i Zastava Elektro. Skoro sve firme čije se privatizacije pominju kao sporne bile su prethodnih godina predmet istraživanja Saveta za borbu protiv korupcije, koji je te izveštaje slao sadašnjoj i prethodnoj vladi Srbije. Najviše spornih privatizacija urađeno je za vreme Koštuničine vlade u periodu 2004. do 2008. godine. U vreme mandata prvog ministra privatizacije Aleksandra Vlahovića od 2001. do 2004. godine bilo je nekoliko privatizacija koje se sada nalaze na spisku za preispitivanje. Vlahović za naš program kaže da je proces prodaje izvršen u skladu sa svim tada važećim propisima i da ne očekuje bilo kakve nepravilnosti i ličnu odgovornost za eventualne propuste.
Samo u implementaciju procesa privatizacije sprovodi Agencija za privatizaciju. Dakle, mi možemo, kad je u pitanju odgovornost ministarstva, da govorimo o modelu privatizacije, jer ministarstvo je to koje je predložilo model privatizacije, a zakon je usvojen od strane Narodne skupštine. Međutim, želim da kažem da sam ja prestao da budem ministar, čini mi se, 2004. godine u marcu. Od tada je proteklo 7 godina. I ja sam siguran da je od tada do danas, da su postupci privatizacije koji su se obavili u periodu do marta 2004. godine bili i tekako predmet vrlo pažljive i detaljne provere od strane nadležnih organa. Tako da sva ta preduzeća koja se vezuje za period od 2004. godine su i tekako bila predmet provere.
Sudeći prema pomenutoj proceduri, loše privatizacije dakle nisu bile slučajnost, nego sistemske greške za koje se zna ko ih je i deklarisao i sprovodio. Ministri za privatizaciju u protekloj deceniji bili su Aleksandar Vlahović, Predrag Bubalo i Mlađan Dinkić. Stručnjak za privatizaciju Ile Kovačević, urednik časopisa Pregled, kaže za naš program da je teško očekivati da u zakasnuloj reakciji država ispravi sopstvene greške. Možemo govoriti o provjeri bilo koje privatizacije, ali stvar je završena, kaže Kovačević.
Mi možemo otvoriti bilo koje pitanje privatizacije, ali komedija la finita. Stvar je završena i to naravno pravno je veoma komplikovano i ne znam šta je sve moguće, ali moram odmah da kažem da se tu može nešto i pokvariti. Prosto to se dogodilo i mi možemo tražiti za tu neku odgovornost, ali pravno ulaziti u nešto što je završeno pre 10 godina iz nekih razloga koji nemaju, ajde, ekonomsko opravdanje, uz naravno moralno je i potrebno da sve izađe na videlo što je učinjeno prljavo i nečisto i što je mimo pravnih propisa. I kažem, verovatno je reč o nečemu što je preventiva za buduća ponašanja i buduće anonimne nosioce kapitala.
Čini se da zahtjev Evropske unije o tome koje će privatizacije biti predmet kontrole vlast drži kao neku vrstu tajnog oružja u preispitivanju neposlušnih tajkuna koji posljednjih dana sve glasnije prozivaju vladu i njene činovnike za takozvani državni reket. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Martovska istraživanja u Srbiji pokazala su da se u posljednje 4 godine povećala etnička distanca prema pripadnicima drugih naroda, Albancima, Crnogorcima, Bošnjacima, Hrvatima i Romima. U medijima se to reflektira tako što se susjedi predstavljaju kroz izrazito negativne stereotipe, a vicevima i humoru na njihov račun čitava Srbija grohotom se smije. Kad se neko drugi, recimo američka stand-up komičarka Chelsea Handler, drzne podsmijehnuti zemlji kao što je Srbija, onda protestni tabak presavije čak i ambasador Srbije u Americi. Temu priredila Branka Trivić.
Popularni srpski komičar Ivan Ivanović u svojim dvema nedavnim emisijama satirom je nišanio Hrvatsku i Katoličku crkvu, na što se publikum grohotom smejao. Tim povodom je Demokratska zajednica Hrvata zatražila od nadležnih državnih institucija da se televiziji Prva oduzme pravo na nacionalnu frekvenciju. Ocenjeno je da je emisija obilovala uvredama na račun Katoličke crkve i govorom mržnje prema hrvatskom narodu. Savjet Republičke radiodifuzne agencije saopštio je da je pokrenuo postupak protiv ove TV kuće zbog programskih sadržaja u tim emisijama. Slaven Bačić, predsjednik Nacionalnog savjeta Hrvatske nacionalne manjine, nema baš ništa protiv humora, satire i slobode javnog izražavanja, ali za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ono što mislim da je problematično, da se ta satira ne samo zasniva na nekakvim nacionalnim predrasudama ili hoćete verskim, nego što je još gore. Ona aktivno utiče na formiranje i produbljivanje nacionalnih predrasuda prema drugima. Da li su u slučaju Hrvati, da li to su na Katoličkoj crkvi ili neko treći. A da vidimo da je to zaista tako, vidimo da su svi ti njegovi skečevi, šale, montaže bili izuzetno burno pozdravljeni od strane gledateljstva. Znači, novinarski, on ima pravo i kretao se tim satiričnim okvirima. Ali ono što mislim da je politički nedopustivo, da na taj način zapravo jača predrasude prema drugom, ovom slučaju čak i prema susjednom narodima i susjednim zemljama.
Vredi u ovom kontekstu podsjetiti kako se gotovo čitava srpska nacija žestoko razgnevila zbog satire američke stand-up komičarke Chelsea Handler uperenog u Srbiju. Povređeni nacionalni ponos dostigao je takve razmere da je čak i ambasador Srbije u Americi uputio zvaničan protest televiziji koja emituje šou gospođe Handler. I dok sopstveni nacionalni ego teško oprašta tuđe šale na svoj račun, druge etnikume, posebno one u najbližem susjedstvu, Albance, Crnogorce, Bošnjake, Hrvate, Rome, Mađare i druge, propušta kroz izrazito negativne stereotipe. Albance će u Srbiji gotovo svi nazivati šiptari, a na primjedbu da je to uvredljivo odgovorit će da oni sami sebe tako zovu. Ni Crnogorci, Hrvati ili Bošnjaci ne prolaze dobro u srpskim medijskim prezentacijama, i to ne samo onim tabloidnim. Posljednje martovsko istraživanje samo je potvrdilo ovakvo stanje stvari u srpskim glavama. Pokazalo je da je prema Albancima, Hrvatima, Bošnjacima, Crnogorcima i Romima etnička distanca u posljednje 4 godine i velika i još veća. O tome svedoči podatak da oko 40% ispitanika nerado prihvata činjenicu da su i Albanci državljani Srbije, a trećina građana ne bi želela da im Hrvati, Mađari, Romi ili Bošnjaci budu komšije. Mržnja, šovinizam i diskriminacija po etničkoj osnovi koje su Srbijom vladale 90. godina, nažalost, uzele su i još uvek uzimaju strašan danak, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Marko Karadžić, komesar Liberalno-demokratske partije za ljudska prava. Kad je o medijima i medijskoj prezentaciji drugih naroda reč, kaže Karadžić, sloboda izražavanja jeste neprikosnovena sloboda, ali ona podrazumeva izvesna ograničenja čiji je smisao da ne sme da izaziva rasnu, nacionalnu i versku mržnju.
Istraživanje, ali i naš stalni kontakt sa ljudima u Srbiji pokazuje veliki stepen nerazumevanja predrasuda, stereotipa koji dovode do diskriminacije pripadnika određenih nacionalnih zajednica. Nažalost, veoma mali broj ljudi shvata kakve posljedice su ostavili ratovi 90-ih, nacionalna mržnja, netrpeljivost, diskriminacija, tako da u ovom slučaju neophodna je akcija bukvalno svih u ovom društvu i tu podrazumeva medije, edukativni sistem, političku elitu, nadležne institucije koje prate rad medijskih kuća. Naravno da se uvek ljudi pozovu na slobodu izražavanja, ne shvatajući da ona ima određena ograničenja, a to je kad izazivate rasnu, versku, nacionalnu ili bilo koju drugu mržnju i netrpeljivost.
Ratno-huškačka prošlost i kontinuirano medijsko flertovanje aktuelnih političkih elita sa nacionalizmom iza Vukašina Obradovića, predsjednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije, predstavljaju rodno mesto velike etničke distance građana Srbije prema susedima u okruženju.
Posledice te etničke distance koja se povećava očigledno u Srbiji prema drugim narodima je posledica naše neposredne prošlosti i takozvane dehumanizacije neprijatelja, odnosno dehumanizacije čitavih naroda kroz tu ratno-huškačku i šovinističku propagandu. Toga se, nažalost, naši političari koji na neki način generišu izražavanje i u medijima nisu odrekli i to je jedan od uzroka, a drugi je zapravo neprestano šurovanje ili koketiranje sa nacionalizmom kao pogodnim tlom za dobijanje glasova. U tom smislu potrebno je pre svega da sami mediji vode više računa o načinu na koji izveštavaju kada su u pitanju drugi narodi, nacionalne manjine ili manjinske grupe, ali i ostale društvene grupe. Pre svega politička elita i funkcioneri koji prosto u tom medijskom prostoru unose tu dozu etničke distance prema svima koji nisu Srbi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić u intervju za naš radio komentira aktuelnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini. On smatra da bi međunarodna zajednica trebala povući konkretne poteze i eliminirati političare koji koče uspostavu državne vlasti. Također smatra da je za položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini kriva sama hrvatska politika, te da su svi oni koji danas javno propagiraju raspad Bosne i Hercegovine duboko u krivu. Maja Nikolić u razgovoru sa Stjepanom Mesićem dalje je zabilježila.
Gospodine Mesiću, kako vi ocjenjujete danas političke prilike u Bosni i Hercegovini s obzirom da ni 9 mjeseci nakon izbora u Bosni i Hercegovini nije uspostavljena državna vlast?
Nije to najveći problem. Najveći problem taj što jedan dio političkih faktora u Bosni i Hercegovini ne shvaća da je Bosna i Hercegovina konstanta, da su granice zadane i da se granice ne mogu mijenjati. I da u tim granicama za sve ima prostora, osim što nema prostora za stvaranje novih država. Ali ako međunarodna zajednica bude dovoljno aktivna, dovoljno odlučna da eliminira one političke faktore koji razaraju Bosnu i Hercegovinu, sazrijevat će i ta ideja opstanka Bosne i Hercegovine.
I zadnji izbori su pokazali da u Republici Srpskoj još uvijek suvereno vlada Milorad Dodik, a mnogi kažu da on zapravo vlada čitavom Bosnom i Hercegovinom. Kako vi doživljavate tezu da je Dodik zaštitnik srpskog naroda u Bosni i Hercegovini?
Treba se boriti za cjelovitu, jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu, gdje će svi Srbi na prostoru čitave Bosne i Hercegovine biti konstitutivni, gdje će svi Bošnjaci na teritoriju čitave Bosne i Hercegovine biti konstitutivni. A isto to se mora odnositi i na Hrvate. Entiteti ne mogu biti države i one države nikad neće biti.
Lideri hrvatskih stranaka koji su na proteklim izborima dobili veliku potporu Hrvata već 8 mjeseci izjavljuju kako je taj narod majoriziran, a naročito nakon uspostave federalne vlasti. i kako vi uopće ocjenjujete položaj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini?
Kad bi Hrvati dobili entitet, to bi bio kraj Hrvata u Bosni i Hercegovini. Prije početka rata, predsjednik vlade Bosne i Hercegovine bio Jure Pelivan, Jerko Doko, dakle Hrvat, ministar obrane, Ivo Knežević, pet ministara Hrvata, guverner Narodne banke Hrvata, 300 profesora, docenata, asistenata na sveučilištu u Sarajevu Hrvati, direktori najvećih firmi Hrvati. I onda dolazi Mate Boban, to je jedan veliki političar, jasno pod navodnicima, dolazi i kaže: Hrvat koji ne ostane, koji ostane u Sarajevu, izdajnik je hrvatskog naroda. I Hrvati malo po malo napuštaju Sarajevo. Sada oni koji ništa ne razumiju o politici traže krivce na svim stranama, samo ne traže u Mati Bobanu i tadašnjem HDZ-u koji je pozivao da se napusti Sarajevo. Sada oni kažu: pa Hrvata ima malo u Sarajevu. Ali reci, ko je to sve pridonio? Crkva je među onima koja najviše inzistira na poziciji Hrvata, kako je ono ugroženo. Ali nikad još nije rekla da je jedan od krivaca i hrvatska politika u Bosni i Hercegovini.
Treba li po vašem mišljenju u Bosni i Hercegovini dodatna angažiranost međunarodne zajednice i može li to biti formula za napredak Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijama?
Pa ja mislim da bi međunarodna zajednica morala biti prisutna sa mjerama koje ona može donijeti i da sve one koji iskaču iz zadanih okvira, a zadan je okvir cjelovita Bosna i Hercegovina, i svaki onaj političar koji iz toga okvira izađe, on bi morao biti eliminiran iz politike. I onda bi se stvari malo po malo rješavale. Ne treba se plašiti ništa šta će se dogoditi ako se nekoga eliminira. Ništa, bavit će se nekim svojim poslovima. Možda će švercat kao i do sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić. Slušajte dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije među ostalim možete čuti što gazdi Milecu i Neymaru Emiru u Višegradu ima za dodati satiričar Predrag Lucić, te zašto crnogorska opozicija neće na sastanak s kosovskim dužnosnicima. Rijetko je neki graditeljski poduhvat izazvao toliku pažnju satiričara kao nedavna objava gradnje Andrić grada u Višegradu. Milorad Dodik, premijer Republike Srpske, je financijer, Emir Kusturica reditelj. Zajedničkim su snagama osmislili novu turističku atrakciju. Evo kako je čuo telefonski razgovor gazde Mileta i Neymara Emira naš saradnik satiričar Predrag Lucić.
Ej, Lemi, imaš 50 miliona maraka sitno. Nemam, brate Remi, stvarno nemaš. Odakle mi sve da imam? Ej, nemoj meni da uvaljuješ te predratne fore, matereti. A šta da ti uvalim, brate Remi? 50 miliona maraka, rekao sam ti. Pa odakle mi? Iz budžeta. A šta će ti 50 miliona? Da napravim grad. A što ga ne napraviš od svojih para? Zato što sam ja Neymar. A Neymar samo time kaže, ne ima para. A gdje ćeš da praviš grad? U Višegradu. Gdje? U Višegradu. Znaš gdje je Višegrad? Čuj, Višegrad. Šta ima da ga praviš kad je već napravljen? Hajde, ne ljuti se, naći ćemo para. Jebo sad 50 miliona maraka. Nisu dinari pa da žalimo za njima. A kakav ćeš grad da sagradiš? Opet drveni. Ma jok, drvo se više ne nosi. Nije im. Sad je glavna fora kamen.
Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Ne ljutiš, majok, i kažeš kameni grad. Ja, kameni. Kamen grad od kamena. A zapravo Andrić grad. Jel od Andrića? E, nije, nego od tvojih para. A zar ti, brate Remi, nisi protiv kapitala? Pa jesam protiv svjetskog, ali nisam protiv našeg. Čijeg našeg? Tvog i mog. Kakvog tvog? Pa jesi li rekao da si ti Neymar, da ne imaš para? Zato imam tebe, druže Lemi. Hajde, vadi pare pa da vidiš šta će sve Bata Emir da ti sagradi. Ima da vaskrsnem cijelu kasabu
i Hadžiristanovu kuću i magazu Koste Baranca, i Alihođin Dućan, i Kameniti Han, i Zarijevu Mehanu, i Šrajberov Špeceraj, i Gutenplanovu kantinu, i Šperlingovu fabriku soda i fotografski atelje, i oficirsku kasinu, i Lotikin hotel, i Gazdasantinu magazu i Kupleraj po Topolama.
Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića na radiju Slobodna Evropa.
Ima sve da bude ko što je Andrić napisao. I gdje god okom da pogledaš, odasud raste živa lova. Na Drini lutrija. Ej, brate Remi, da nećeš i onaj Meržanov kolac da našiljiš. Pa ne znam, nešto se mislim, bojim se da se pogrešno ne shvati. Ej, kad smo kod pogrešnog shvatanja, šta ako se neko uzjoguni zato što se taj tvoj zabavni park... Nije to, Lemi, nikakav zabavni park, to je čista kultura. Jeste, sa sve kuplerajem. Šta ako se neko uzjoguni zato što Kamengrad podižemo blizu kuće onog Lukića? Znaš kakvi su ljudi danas? Nikakvi, preosjetljivi. Ko da se pobuni? Kog Lukića? Pa muslimani, znaš ti njih. A Lukić? Znaš onaj Lukić, to su ga osudili u Hagu. Ma čuo si sigurno one priče da su muslimane u Višegradu žive spaljivali. Pa šta mi, Lemi, imamo s tim? I šta Andrić ima s tim? Ma nema s tim niko ništa, ali znaš muslimane, kažem ti. Uf, što si ti posto obziran? Ma nisam, nego eto, palo mi na pamet. Znaš koliko su opsjednuti. I šta ja sada radim zato što je neko opsjednut? Pa ne znam, brate Remi, možda da razmislimo pa da se u sklopu Kamengrada podigne još neki objekat. Šta da se podigne, gdje da se podigne? Pa vidiš da je sve precizno nacrtano. Pa vidim, ali ne znam, mislim, čisto onako ko može da se udjene. Šta da se udjene, Lemi? Vatrogasni dom? Ne, to ne bi imalo smisla. Šta ima da se gasi ako su odavno izgorili? Mislim, nema smisla da bacamo pare bud zašto. Pa šta bi po tebi materiti imalo smisla? Pa... možda krematorijum.
U posjeti Crnoj Gori boravi potpredsjednica vlade Kosova Edita Tahiri. S visokom gošćom iz Prištine odbili su se sastati članovi Skupštinskog odbora za međunarodnu saradnju iz redova opozicije. Razloge i reakcije slušamo u prilogu Petra Komnenića.
Poslanik SNP-a Predrag Bulatović za naš radio kaže da nije dobio obavještenje o ovoj aktivnosti odbora čiji je član, ali dodaje da ne bi prisustvovao sastanku ni da je obaviješten.
Naši stavovi su poznati, mi mislimo da je pogrešna stvar što je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova, čime udarila direktno na teritorijalni integritet Srbije. Dakle, mi smatramo da se radi o organima jedne države koja ne postoji, ona nije članica Ujedinjenih nacija i našim prisustvom bi u stvari derogirali naš politički stav s tim u vezi. Dakle, razgovarali bi sa nekim koga u suštini ne priznajemo.
I član spoljnopolitičkog odbora parlamenta iz Nove Srpske demokratije Slaven Radunović potvrdio je za Podgorički dan da neće prisustvovati tom susretu. Kao neko ko u apsolutnom smislu podržava suverenost Srbije na čitavoj njenoj teritoriji, mogu da kažem da pregovarači Kosova nisu dobrodošli u novu srpsku demokratiju. Potpredsjednik Pokreta za promjene Branko Radulović ovako objašnjava razloge zbog kojih se neće pojaviti na sastanku.
Pa kako mogu da prisustvuje nepozvani gost? Pa ja prije svega nisam obavješten da dolazi gospođa Tahir. Ruku na srci ne znam ni o kome se radi. Znam nešto da je naša služba izuzetno revnosna. U ovom slučaju zašto nije bila revnosna, opet ne znam. Ali znam da je možda dobro što nije revnosna, imajući u vidu jako konfliktne stavove parlamentaraca kad u pitanju Kosovo. Tako da možda je to urađeno zbog praktičnih razloga.
Podsjetimo, funkcioneri Pokreta za promjene prisustvovali su protestnom mitingu povodom odluke vlade Crne Gore da prizna nezavisnost Kosova. Poslanik vladajuće socijaldemokratske partije i član odbora Raško Konjević kaže da ovakav stav opozicije dovoljno govori koliko je ona posvećena regionalnoj saradnji, što je obaveza Crne Gore na putu evropskih integracija.
Još jednom čini mi se pokazuje se da opozicija samo na nivou retorike, odnosno verbalno, želi da obezbijedi ono što jeste proces regionalne saradnje, koji je, kako sam već rekao, naš preduslov za dalji proces evropskih integracija. Vjerovatno su neki politički motivi za toga, ali mislim da i opozicija treba da poštuje ono što jesu legitimne odluke države Crne Gore, odnosno njene legitimno izabrane vlade, a to je da je priznala Republiku Kosovo i da zaista dvije godine nakon toga trebamo da se manemo vraćanje u prošlost, nego da svi zajednički doprinosimo onome što jeste regionalna saradnja i evropski put Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dom naroda parlamenta Federacije u srijedu je na vanrednoj sjednici većinom glasova usvojio zakon o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uvjetima. Među ostalim, ovim je dokumentom vraćeno pravo na vojnu penziju za oko 4800 korisnika, velikim dijelom komandnog kadra Armije Bosne i Hercegovine i HVO-a. Detalje ima Tina Jelindizdar.
Ovo pravo dovedeno je u pitanje nakon što je Ustavni sud Federacije u cijelosti poništio takozvanu uredbu 3 na osnovu koje je penzionisano oko 4800 uglavnom bivših generala i vojnika. Sud je donio odluku po zahtjevu bivše predsjednice Federacije Borjane Krišto, a zbog člana 8 u kojem je stajalo da se mogu penzionisati ona lica koja su dobila otpremninu od 6000 maraka, ali ne i ona sa 10000. Ustavni sud dao je rok od 3 mjeseca da se pripremi novo zakonsko rješenje. Nakon što je predstavnički, a potom i Dom naroda parlamenta Federacije, po hitnoj proceduri usvojio prijedlog zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju, čime su objedinjene 3 uredbe, vraćeno je pravo za sve korisnike vojnih penzija. Zukan Heles, federalni ministar za boračka pitanja.
Ovim zakonom obuhvaća se samo uredba 3 na koju je se očitovao Ustavni sud. Sve ostalo daje se roka vladi i resornim ministarstvima da urade novi zakon, a tim novim zakonom bit će obuhvaćeni policajci, znači njih oko 300, zatim će biti obuhvaćeni penzioneri koji su penzionisani prije uredbi i koji su obavljali veću komandnu dužnost, a imaju niže penzije od onih koji su otišli po uredbi, znači svojim počinjenih.
Komisija koju je vlada u prošlom sazivu formirala još 2009. godine da bi pripremila prijedlog zakona, nastavit će sa radom, jer se očekuju izmjene i dopune zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu penziju. Heles pojašnjava kako postoji veliki broj ljudi koji nisu znali da je uredba donesena, pa su ostali bez penzija. Isto tako ima i oni koji su to pravo nelegalno stekli, no izmjenama i dopunama zakona takve nepravilnosti bi trebale biti riješene.
Revizija, zakon o reviziji, ja sam dobio zadatak, odnosno ministarstvo na čijem sam čelu 15 dana i on je već urađen, poslan na vladu i evo sad slijedi ta procedura zakonska.
Usvojenim zakonskim prijedlogom obuhvaćeni su nekadašnji pripadnici Vojske Federacije koji su penzionisani do 2004. godine odlukama civilnih zapovjednika. Oni će od 1. januara naredne godine ostvarivati penziju na način da penzijski osnov bude visina plaće koju su 2004. ostvarile djelatne vojne osobe Federacije po činu, stažu i dužnosti. Protiv prijedloga zakona bili su delegati iz Hrvatskog kluba. Josip Perić, Hrvatska stranka prava.
Ako se u mirovinu, znači po istom principu uvode ljudi, a ako je koeficijent ili osnovica za isplatu mirovine nije jednak, znači zakon je neustavan. Optimistični su oni koji tvrde da mogu za 6 mjeseci napraviti u ovom sektoru reda i ja ne vjerujem.
Predloženi zakon ipak je usvojen većinom glasova, iako su mnogi delegati koji su glasali za njega primijetili velike manjkavosti. Zijad Mušić, Stranka demokratske akcije.
U današnje vrijeme kad jedan pukovnik ili brigadir odlazi u penziju, uzima mu se koeficijent 75%, znači sa punim radnim stažom 75% od njegove plaće i kad se na taj koeficijent doda ovo što imamo sad isplatu penzija, to nam dođe da je penzija veća od plaće.
Zakonskim rješenjem koje treba biti doneseno u narednih 6 mjeseci bit će obuhvaćene sve kategorije koje ispunjavaju uslove za povoljnije penzionisanje, a koje sada nisu obuhvaćene zakonom, uključujući policiju. Pretpostavlja se da je riječ o 23.000 korisnika vojnih penzija. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabarablić.